Gepliýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şuny 2022-nji ýylyň 6-njy marty, hepdeniň ýekşenbe güni. Hepdeniň jemgyýet we dünýä türkmenleri gepleşikdirmizden ozal günüň möhüm täzeliklerini dinleň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Ukrainada kurşun atýan bozgunlaryň sanynyň 6-njy martda 1,5 miliona ýetmegine garaşlaýar. Russiýanyň Ukraina mülasyryan çoluşunyň 11-nji gününde ýurdun köp ýerine gazaply söwüşler barýar. Ýurtdan gaçmagy başaran Ukrainalylar goňşy Polşa, Rumyniýa, Slovakiýa ýaly ýurtlara barýarlar. Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar boýunça agentligi bozgunlaryň sanynyň ýul aýyna çenli 4 million adama ýetmegine garaşlaýanyny çaklaýar. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken hepdeniň ahyryna Polşa bilen seýahetdäki Ukraina Ukrainalı botxunların xalının xabar alıp emele gelen gumanitar krizis üçün Washington'un 2,175 milyard dolar mesbörünü maliye seriştesini bölüp vermeye çalışıyanın aitdi. Ukrainanın yaralı güyüşleri 6. Mart'ta yurdun gün ortasındaki Mikolaev hem de Demirgazık'taki Çernihiv şehirlerinin göze uçuluğu uğruna Rus güyüşleri bilen gazaplı sivuş alıp bariyanın aitdi. Başaladamız Mariupol şehrini korumağı gönüktürlüyer deyip Ukrayn koşunu Facebook ulgumar kalaytdi. Donetsk sevitinde hem Ukrayn güyüşlerinin operasiyatına tayarlık görülüyer deyip mağlumattaydılıyar. 4-nji martda yerli salgyt häkimetleri Azatlyk radiosynyň rus gullugyna garşy töleýe ukypsyzlyk boýunça iş gozgap, polisiýa jurnalistlere garşy basyşy güýçlendirenden soňra Azat Ýewropa Azatlyk radiosy Russiýada öz işini togtutdy. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň Russiýada öz işini togtutmak rus prezidenti Vladimir Putiniň Ukraina uruşy babatda Kremliň pozisiýasynyň daşlaşan islenlik jurnalisti 15 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyny hökm edip biljek kanuna gol çekmeniň ýeri süre boldy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosy Ýurtunyň prezidenti we baş direktory Jamie Fly Putin rejimi tarapynyň hakykat edilýän hüjüm sebäpli kampaniýa bu karary kabul etmäge mejbur edildi diýdi. Biziň jurnalistlerimize bir näçe ýyl bäri atylýan haýwatlardan, gorkutmalardan we azar bermelerden soň rus raýatlarynyň Ukrainadaky bekanun uruş barada hakykaty bilmeginiň öňüni almagy jan edýän Kreml inni biziň halal jurnalistlerimize rus döwletiniň dönükleri hökmüne tagmalaýar diýip Fly 5-nji martda beren beýanatyny aýtdy. 5-nji martda halkara teleradio kampaniyaları şolsanı BBC News, CNN, Bloomberg News, Kanada'nın milli teleradio kampaniyası olan CBC, Germaniyanın ARD ve ZDF teleradio kampaniyaları Rusya'da öz işlerini tutmak boyunca bir mengdeş karar kabul ettiler. Rus hakimiyetleri ir köpçülüklüğün haber verişleri işlerine basışı güçlendirip olara Rus çoluşu varadı beriyan haberları zirarlı. Şolsanı Rusya'nın epet harfu gücüne karamazdan Ukrayna güçlerinin beriyan ağır gaytoğluyalı haberler için Хайват атяр. Швециянын ве Финляндиянын премьер-министрлери 5-нji мартда Хельсинкиде кечирген бириликтеги метбуат жыйынына эки ýurdun арасына коопсуздук кызматташлыгыны мындан эле кеңейтчектиклерин айттылар. Россия кечен ай Украинага каршы кеңирмли чөдүрүшө киришели бери НАТО агзасы болмадык бу эки ýurdun арасына дипломатик ишченлик артты. Швециянын премьер-министри Магдалена Андерсен менен Финляндиянын премьер-министри Санна Маринин арасына туушук бу эки ýurdun кайсы болсо бири НАТО кошулун халатына Москванын aralacaktığı varada veren duyduruşlarının iyi süre geçirilýär. Finlandiýanyň we Şweýcaryň gorunmak ministrleri hem 5-nji martda duruşyk geçirdi. İki ýurdun daşary işler ministrleri NATO-nun 4-nji martda geçiren ministrler ýygnagyna gatnaşdy. Ýaranlyk ministrler ýygnagyna uçuş gadaganlygy zonasynyň döredilmegi baradaky çagyryşlary ret etdi. Ýöne uruşyň soňuna çykmagyň usullaryny massagat etdi. NATO-nun baş sekretary Jens Stoltenberg ýaranlyk Finlandiýa we Şweýcariýa bilen utgyşyklygy we maglumat alyşmagy güýçlendirer diýdi. We iki ýurdun NATO-nun Ukrayna boyunca geçiren ähli geňeşmelerine gatnaşýanyny aýtdy. Ýöne olşanda da NATO-nun howpsuzlyk kepilliginiň diňe ýaranlygyň 30 agzasyna degişlidigini aýtdy. Russiýa opozisiýa aktivisti we öňkü Moskwa kanun çykarjysy Yulia Galyamina özüniň Russiýanyň Ukraina çözmegine garşy protest gurmak synanşygy bilen baglanykda jemgyýetçilik çäreleri barada kanuny bozmakda günäkärlenip 30 gün möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. Galyaminanyň aklawçysy Maria Eastmont Moskwanyň Savelovskiy kazetiniň öz müşterisini 5-nji martda tutulmagyna hökm edendigini aýtdy. Rus häkimetleri Ukrainaga garşy amala aşyrylan esasyz hüjüme garşy çykýan jemgyýetçilik pikirleri ýok etmäge synanşýar we garaşsyz habarlaryň öňüni ozal görülüp eşitmedik böwetler bilen baglaýar. Ýurt boýunça polisiýa tutsak etmelerini ýygyrlaýan girdijisiz OVD info guramasyna görä Russiýada şu wagt içinde uruşa garşy çykan 8255 adam saklandy.
Gepler Azatlyk radiosy. Kepdäniň jemininiň leýärtiňiz. Kepleşikleri Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny çeşmeler. Serdar Berdimhammedow EYM täze daşary işler ministriniň gönderdiýän atlan çap edilen habar çekýär. Prezidentlik saylawlarynyň öň ýanyna 200-den gowrak adam tutsak edildi. Abbasa merkezi ýurtlar bilen Ukrainany maslahat etdi. Türkmenistan duşuga gatnaşmady. Türkmenistanyň ýozlaryny dekanlar köpçülükleýin işden çykarlar. Ukrainada galan türkmenler ödäri raýdaşlyk görkezip urustan kaçmaga çalyşýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okalanlaryň bäýäsligine girdi. Balkan Serdar Berdimhammedowyň saparyna garaşýar. Onuň mara garaşylan sapary ýene amala aşmady. Türkmen medeniýeti rus sözüni agdamýar. Ukrainada galan türkmenler serhetden aşmağa sinansiyar. Moskwanyň global izolyasiýasy çoňlaşýar. Ukrain wekilleri serhetde uruslar bilen ýaraşyk gepleşigine başlady. Prezidentlik saýlawlaryna golaý COVID çäklendirmeleri gowşadylar diýen atlan çap edilen gepleşikler hem iň köp dinlenen gepleşikleriň bäýäsligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny türkmen görnüşleri 9-njy hepde atly fotosergimiz çekýär. Şeýle de adatlygyň web saýtyna girenler satelit suratlary Russiýanyň Kiýewiň eteginäki uly harby kerwenini görkezýär diýen atlan çap edilen fotosergini köp görüpdirler. Serdar Berdimhammedow kim? Russiýanyň Ukraina hüjümi güýçlenýär. Müňlerçe adam gaçýar. Müňlerçe adam gaýtagul berýär. Adat adalga, erkin we adalatly saýlawlar diýen atlan çap edilen wideolar hem bu hepde iň köp görlenleriň bäýäsligine girdi. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi magtumuly we türkmen jemgyýeti baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimhammedow 1 martda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agdalary bilen duşup, türkmen halkynyň arasyndaky adamkärçilik däpleri, insanperwerçilik kylyklary barada gurrun etdi. Berdimhammedow sözlerine görä, mätäji ýardym we gollaw bermek türkmen halkynyň häsiýetiniň we aň düşünjesiniň esasy aýratyn lıklarının biri olup duruyor. Ol bu sözleri yetim kalan çağalar vardı edilen aladaları nıgtama usuyun aittı ve kadimden geliyen asıllı deyaplerin halkı en atasından kalan çağaları ayratin üns aladevlen kursav almağı borçlu ediyenliğini belledik hem de ata bağlarının bu deyaplere kayısarlıksız eğerip gelenliğini öne sürdü. Şeyle de Berdimhammedow Togrul wegin al partlany. Göroglu wegin bolsa ögödi ogurluk alanyny ýatlatdy. Magtumul Pragynyň ýetimi öreňde güler ýüz bergil. Goldan gelse oňa tagam duwud bergil. Bir gamly öreňde şirin söz bergil. Entäni gollara himayet ýagşy diýen setirlerini mysal getirip, beýik akyllar şahyrynyň wesiýetleriniň türkmen jemgyýetine hem işe berza edilip gelinýänligini ananlarmağa çalıştı. Eytem bir doğrudanım şeylemi. Türkmen cemiyetçiliğine Mağtumul Pırağı'nın ve beylaki ağırtların eserlerindeki insanperverlik vağdı. Moğlu Nefes Sahir'in nergezgin koskusundaki Göroğlu Lestanındaki Zıgalıbe'nin yalın idvalasını beriyen emma bütün Türkmen'e verilen nesikatini Türkmen yolvasıları, hususan hukuk, güç kuruluşlarının vekilleri berza ediyer mi? Biz şu ve Türkmen cemiyetinin beylaki meseleleri var arada Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halil bilen söhbette soluyardı. Bu söhbet dinleyip, hormatlı dinleyiciler, sizin hem öz fikirlerinizi, karayışlarınızı bize yazmanızı, telefon edip aitmanızı hahiş ediyardı. Hudaýberdi Halil Gurbanguly Berdimhammedow'un Türkmenistanyna yetimlere verilýän kömek, ata-baba däplerini we beýik magtumgulynyň entäni gollamak wesiýetiniň berja edilşi barada aýdan sözleri we ýurtda emele gelen hakyky ýagdaý baradaky pikirlerinizi paýlaşsaňyz. Berdimhammedow şeýle sözleri aýdandan soň biz bilen habarlaşan yerli synçylar bu sözler bilen hakykatyň arasynda ýurtdaky reýalyklaryň arasynda ullukan çapraglygyň bardygyny öňe sürdiler. Odaly tutuş cemiyete geçmeden öň Türkmenistanyň yetimlere, en atasyz galan çağalara edilýän döwlet kömegi baradaky pikirini aýtsaň. diýeniňiz ol dogrudan hem şeýle ögörlük derejede mi, nygtarlyk gör ýagdaýda mi? Türkmenistanyň ýetim galan çağlara edilýän döwlet tosarlygy barada gürrüň edýärs.
Bu ýerde ýuňy realizat ýok, ýoşun gaýta bir näçe kemçilikler bar. Sebäbi ýetimlik çağanyň ýeke galmagy ýa-da tosarsyz bolmagy şu jemgyýetiň iň agyr meselelerinin biri. Men iki san mysaly ýüzlenesim gelýär. Oğlu bilen Şahir Çary Aşyrow. Çary Aşyrow tanımayan adamlar beýle bilýänim däldir. Ol bir şahanda açık göwünli, degişme halayan, degişmeni de götüren adamdy. Gaty bir ruhu belen adamdy. Şonuň 60 ýaşy doldu, şonu yübley ettiler. Hem şol döwürde ol Tokmak jurnalynyň redaktorydy. Bu işinden çykdy, pensiýa çykdy. Şol yübley dawarasyna Çary Aşyrow söz berenlerine yetimlik baradaky goşgusyny okudy. Göründürün, göründürün, yetimliğin ağırlarvın deyip şeyle var okudu, şu koşkusunu yetim olun, şeyle olur, yencak adı yoluk olur deyip. Şu koşkuyunu okap, bu torman ağırladı, şu Çaraşır ağırladı, zarlı oturunlarım bir hil olurlar. Şunu men Çaraşır'ın şeyle ruhu büyüklüğüne seyretmezden, Çağalıklı Örün Cevri'nin yüreğinin bir yerine duranlığını gördüm. İkinci bir adam Sapar Murat Niyazov, ol yurdun prezidenti derecesine yetti. Yöne sonu da öz yetimliğinden saplanıp bilmedi. Bir duşlukta öz galstuğunu görkezip, ha menin şu galstuğum 700 dolara duruyor deyip millete cümleyen yali edip görkezdi. Şunu aittı 700 dolara duruyor deyip şu galstuğumun özü deyip. Onun beylikli bir hasiyeti vardı onun milletin önüne çıkış edenine burnunu yeni bilen süpürüyor deyip. Şol ağır yağday şeyle bir Niyazov'un ruhunu onun beynisini şeyle bir var vuruptur. Şol darvadan olup hiç vakit saplanıp bilmedi. Şunun için yetimlik ağır. Magtım oluyor bu meselenin yönülüğü orta atınok. Hakikatten bir şeyle. İkinciden yetime gülör yüz vergil deyilen bir söz var. Magtım oluyor. Köp adamlar şunu eğriyeler. Ha biz yetim östük, yetim ululduk. Biz 5 doğunduk, ulu doğunum durmuşa çıktı. Son 4 yetim çağı bir enenin boynuna aldı. Benim bir dayıdan bizi görünlü ağlayadı. Şu sizin yağdayınıza dönem yok deyip ağlayadı. Gözü yaş deyip ağlayadı. Yani bizim beylikli bir komşuyumuz. Ol bizim yakınımız hem değil. Özüm çonuk adam, fronta katlaşan maiv adam. Men onun tam soğumağı kömök vermesini sordum. Tamımızı suat ver deyip sevmeli yaş oğlun. Ol gelip men elimden tutup nesili soğuk etmeliğini öğretti şol adam. Ol adam oduna gidenine o devurda gaz peşleri yoktu. Araba bilen oduna gidenine bizim öz arabamız bilen şu yanına tirkeliyedik. Ol bize odun çapmanı, odun yığmanı öğretiyedik. Men diyecek ol yanım men dayzamın dökeyen gözyaşından şol adamın beriyen kömüğü has peydalı oldu. Bize köp rahat getirdi. Onun malatumula dine bir sözüm almalı değil. Onu doğru düşünmek gerek. Şu misal getirilen ben nasim okudum. Onu bir Muhammed ve Maydıptır. Kut şun ikinci setirine şeyle diye malatım oluyor. Gollon gelse onu tağım duz vergil. Yani yetime maddi kömök etmeliğine diye. Şol maddi kömök bulmasa ol yönü bir guru söz bolya. Kut şol koşkuyunun iğrına yine malatım olay diye. Şaha adalet yağışı diye. Şahlar adaletli olmalı. Olar dine bir üyez yegenlerin, üyez tüvürek taşını iş bilen üpçün etmeyen, millete de bir kazanç eder yali, üyez günlü ekler yali şert dörütmeli. Sebebi gariplik ağır da. Hüt şol koşuyunun izinle yine de mağıtım olaydı ya. Gariplik bir derttir. Adam öldürmez, öldürmese dirlik de güldürmez. Ne görüşümüz yali gariplik adamı güldürmeye. Hüt şu meselelerden uğralan olsa, şol yetimleri kollamak var da bir Muhammedov öz sözünün ıydınına bir şeylere fikir aydın olsa mesela biz adamlar için tehli iş oranlarını görüttük. Naşıklar yani işler var. Biz şu yerlerde uluların işlemeğine, uluların enatalarının işlemeğine mümkünçülük görüyoruz. Olur işlep kazanç edip. Öz gününü dolap bilirler diyen yani bir söz aydın olsa o düğünün başkası olur de.
Hüdayır Dağın'ın adatlığa kavuşan malumatlara göre Türkmenistan'ın son 10 yıllıklarda yetimim yetim, yetim değilim yetim. Siz Türkmen halkı yetim diyenlerle aralaşıyorsunuz mu ya bu biraz ulaltma olup bilir mi?
Bu kıynansa da şeydirek, sebebi önkü dövürlerde aydardılar bizim dövürümüzdeki yetimler var da, onun kakası fronta gidip yetimi alıptır ya, onun kakasını sürgün ediptirler diyen yali sözler aydılardı. İnni Türkmenistan'ın akıt sağaların ata eneleri iş gözlek gidip olur yetim galiyalar. Yadır bütün dünyada Türkmenler iş gözleşmiyorlar.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Efirde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'da 12 Mart'ta geçirilecek ilk prezident saylovları kolaylayar. Eytem dünya türkmenleri Türkmenistan'da geçirilecek ilk prezident saylovlarına neme qarışýar? Türkmenistan'ın öz raýatlarynyň en çemesi Azadlyk Radyosu'nun ozulum haber berişýäli saýlawlardan köp sada garaşmayar. Dünya Türkmenleri programmamızın bu sanı Dünya Türkmenlerinin Türkmenistan'a geçirilecek ilk prezident saýlawlarynyň ediýen tamasyna arzu isleklerine gönükdürilýär. Azadlyk Radyosu 3 Mart'ta Uwan Türkmenleriniň Milli Hereketiniň başlygy Muhammad Kemal Güneş bilen Türkmenistan'a golaýlayan saýlawlar we Dünya Türkmenleriniň saýlawlardan edýän tamalary barada söhbetdeşlik geçirdi. Güneş prezident saýlawlaryny türkmen söýer dalaşgärleriniň öňe saýlanmagyny arzu etdi. Hasiýetini Türkmenistan'a geçirilecek saýlawlarda ýeke täk dalaşgär prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow synçylary görä Xaf öňe saýlanýar. Onuň saýlaw ýeňişini kesgitli netije hökmüne garalýar. Serdar Berdimuhammedowyň gapdaly bilen başgada 8 dalaşgär hasa bolundy. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan dünýä türkmenleriniň wekili bu saýlawlary bilen ýylhalar insanlaryň türkmen söýer dalaşgärleriň bütün dünýä türkmenlerini birleşdirjek adamlaryň öňe saýlanmagyny arzu etdi. Kemal Güneş'in saylavların tövrüğüne arzu isteği tutuş dünya Türkmenlerinin arzu isteğini şöhlelendirmeni biler. Yön ol azadlık bilen sohbetleşlükte üyelerinin İran Türkmenleri bilen, Oğan, Irak, Siriya, Türkiye Türkmenleri bilen galiberse de Evropada ve Arap yurtlarına yaşayan Türkmenler bilen yakin aragatnaşık saklayanlıklarına aitti. Ve ahli Türkmenlerin Türkmenistan'a saylavlarda tədiçil milli ve Türkmeni birleştirecek siyasatçıların öňe saýlanmagyny arzu edýänliklerini aýtdy. Güneş öz sözlerini görnükli türkmen akıllarım Mahtumulu Prağı'nın şığır fetirleri bilen delillendirip söhbetdeşlige girişdi.
Büyük atamız Mahtumulu Prağı şöyle diyor. Köňüller, yörekler bir bolup başlar, tartsa yığın erer topraklar daşlar. Bir sıfırada tayar kılınsa aşlar, götürler ol ikbalı türkmenim.
Deyip Afganistan'ı Türkmen Prağı'nın fetirlerini yattan aytti. Ol sohbetdeşliğin başında Türkmen halkının yakın tarihte duçar olan ağır günlerini yattadı.
Bilişiniz yani ön Soyuz'un vaktinde düzümünde bolun devletler ve şu devletlerin sahanında da hem Türkmenistan haseten ösüşlükten iza kalın Respublikelerin biri. İkinci Dünya Uruşunda hem köp ağır yağdaylar bilen
Şeýlede Awganystany türkmen jahan uruşuna wepat bolan türkmen gerçeklerini ýatdady. Türkmen halkynyň ýakyn taryhda agyr günlere sezewar bolan ony ýene bir gezek nutady.
Şu döwründe gerçek türkmenlerimiz, türkmen ýigitleri elden giden we 1948-nji ýylda 8 dereceli bir yer titreme Aşgabatda orta geldi. Munda 100 minlerçe kişi böyle Aşgabatda canlarını elden verdiler. Aradan ayrıldılar. O şu doğruda başka milletler gelip Türkmenistan'da yerleştiler.
Deyip olaydı. Afganistan'a Türkmen yetip geliyen saylovların ähmiyetine göz getirmek için Türkmen halkının yakın tarihine göz aylamağı makul hasaplayar. Türkmenlerin yakın tarihte Sovet Soyuzu'nun düzümünün 2. Jahan Uruşu'na katnaşmağı, 20. asırın ortalarına Türkmen payitahtına olan Elhenç yer sarsgyny garaşsyzlykdan soňra türkmen baýdagynyň döredilmegi we ondan soňky geçen döwrüň dowamyna dünýä türkmenleri bilen Türkmenistan türkmenleriniň arasynyň ymykly açylmagy Kemal Güneşi ýerki prezident saýlawlary barada pikir ýöretmegi terýär.
Garaşsyzlygyna alandan soň Türkmenistanda Safar Murat Türkmenbaşy ýolbaşçylygynda Türkmenistanyň özbaşdaklygy alındy. Türkmeniň baýdagam şu döwürde dünýada parlady. Hatta Birleşen Milletler Kuramasında. Şu dövrde bütün dünya Türkmenleri öz buysançları artıp köp gönüllerini şad ettiler.
Deyip olaytti. Malumat üçin aydılsa Bolşevik hakimiyetinin Türkmen toprağına ornaşmağı bilen 20. asırın başlarına Sovet zulmü sebeple yüzlerçe müň Türkmen Awganistany we Irana botup çykdy. Iranaky we Awganistanaky türkmen ýylatynyň sany millionlarça, ýöne olaryň anyk sanyny görkezýän resmi statistika ýok. Türkmenistan öýde başdaky ýurt bolandan soňra 1991-nji ýylyň maýynda Aşgabatda dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşigi döredildi. Bu guramy dünýäniň durly künjeklerinde ýaşaýan türkmenleri jem edip ýurdun ilkinji prezidenti Safar Murat Niyazov dünya türkmenlerinin yığınaklarına katnaşardı. Yönü Uganistan'ı Türkmen'in tödlerine göre kararsızlıktan sonra vaatın geçmeyi bilen dünya türkmenleri bilen Türkmenistan'ı Türkmenlerin arası açıldı.
Yönü sonku doğrularda, şu 30 yılın içinde sonku doğrularda Türkmenistan'ın yolbaşçıları, siyasi yolbaşçıları, hazırki devletin yolbaşçıları tarafından yapık kapı siyasetlerini öne alıp vardılar. Şu sebeple dünya Türkmenleri ve Türkmenistan'da yaşayan Türkmenler bilen köp uzakta kaldılar. Şonun için hurmamatlı Türkmen'de onların bir aitçak sözlerim var.
Deyip Afganistan'ı Türkmen önümüzdeki saylıları var da özünün arzu isteğini beyan etti. Ol saylıların yurdun içinde ve daşında yaşayan Türkmen halkına behvit getirmeğini arzu etti.
Gelecekte şu intikabatta saylılarda umuman Türkmenistan'da yaşayan ve onun daşarsındaki yaşayan Türkmenistanlı halklardan benim haişim, istegim. Bir şular yani bir siyasatça oy verin Türkmenistan'da şul hazırki siyasatlarını ortadan ayırıp bir taze siyasatlara gönül verip şular yani bir tüy sürüktün Türkmen sür edermen insanlar ortağa gelsin. Taze fikirli insanlar ortağa gelse Afganistan'da yaşayan Türkmenlerin ve bütün dünyada yaşayan İran'da, Irak'ta, Suriye'de, Pakistan'da, Türkiye, Avrupa yurtlarında, Arap yurtlarında yaşayan Türkmenlerin hem asası isteği şöyle.
Deyip Afganistanlı Türkmen aýtdy. 1991-nji ýylyň maýynda Aşgabatda döredilen dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşigine häzir prezident Gurbanly Berdimuhammedow başlyklyk edýär. Şu wagt içinde gurama 23 töwerek maslahat geçirdi. Resmi maglumatlara görä guramanyň 14 ýurtda 27 bölümi hereket edýär.
Türkmen halky bir bolsa, agyz dil bir bolsa, mana şular ýa-ni täze fikirler bilen ortalara fikirlerini ortaga goýup siýasatlaryny alyp barsa, biziň asasy istegimizem şu. Sebäbi diýip Ana şu vaxt dünyada alıp barılıyan siyasatlar bütün hemmesi milli siyasatlar bulup barıyor. Bana Türk devletlerinin birleşik teşkilatı ortaya geldi. Yöne bizler kıynalsak da Türkmen halkı şu siyasatlardan izah alan sebebi bizler hazırlıkça Türkmen halkını birleştirebilemiz yok. Gerçi Türkmenistan'da dünya gümünitar birleşik, umuman Türkmenlerin birleşik idarası var. Lekin olan bir sanaklıca adam bilen, dünya Türkmenlerinin sanaklıca adamları bilen ortada işini ön alıp barıyor. Bu şu ortadaki kıyınçılıkları ortadan ayırıp bilmiyorum. Şunun için gelecekki siyasatta, gelecekki alıp varacak sayılavlarda Türkmenistan halkı dışarıdaki ise eğer içeridekisi. Şular yani bilimli, ilimli bir umuman Türkmen süyer siyasatçıları dünya siyasatına bağlı işlerini öne alıp varır yani adamları ortaya gelmekini ben haiş ettim. Atababalarımızdan geliyen bir kızıldan kımmatlı nakıllar var. Biz şuna yerip ana şular yani işlemizi alıp varsa birleşsen bitersin diyor ağzala bolsun itersin diyor ağzı bire tanrı bir ağzalanı gangrı bir ana şular yani hormatlı dostlarım sizlerden hem haişim şul Türkmenistan'da gelecek siyasetçi olacak adamları yaxşı fikir bilen öz oyunuzu şuna verinler
Deyip Kemal Güneş aýtdy. Türkmenistan şu wagt içinde awraýly halkary guramalar tarapyndan erkin we adalatly saýlaw geçirmedi. Merkez saýlaw topar tarapyndan resmi taýdan hasap alynan dalaşgärlerden başga ýurdun daşyna hereket edýän bir näçe opozisiýa wekili pikirdeşleri tarapyndan ýokary döwlet wezipesine dalaşgärligi hödürlendi. Ýöne olaryň dalaşgärligi Merkez saýlaw toparynyň maglumatlaryna görä hasap alynmady.
Biz Owanistan türkmenleri şol Türkmenistan'da asasi bir Türkmen halk için, dünya Türkmenler için ala dedip bir çapyon adamları bizim kaptalında onu kolluyoruz. İnşallah bizlerim Afganistan'daki Türkmenler destek buluruz. Bizler hiç vakit Türkmenistan'da yaşayan Türkmenler için bir yaman niyetimiz yok. Hatta dünya uruşunda berdi adamları Alman pille. Afganistan Türkmenleri şöyle uğratacak oldular. Yani ilimli, bilimli bir fikirli yaşullumuz edermen halkın içinde yolbaşçı olup gören adamlarımız şu Alparlyon siyasetlere karşı durup Bördün Türkmen hiç vakit öz atababa yurduna kılıç götürmezdi. Bördün şu uruş zamanında da Bördün bulacak hareketi ağalını aldılar. Manşılar yani bizler Türkmenistan halkını, milletini seviyoruz. Bizler hem ata babalanmaz şu Türkmenistan'ın kaydıp şurada Afganistan'da yaşatıyoruz. Bu fikirlere biz İran Türkmenleri bilenim, bütün Irak, Suriye Türkmenleri bilenim harakatmaşımız var. İnşallah onların hem fikrini alıp görüyoruz. Hemimizin bütün dünyada yaşayan Türkmenlerin fikri hemmesi bir. Şular sastan dışı gelecekte fikir edip şular yani bir Türkmen suyur milli adamları ortaya getirip siyasatçı bilimli düşünceli adamları ortaya getirip şular yani bir Türkmenistan'da saylav olsa
deyip Afganistan'ı Türkmen aytdı. Ol beylik merkezazi yurtlarına täze-täze liderlerin siyasi sahna çıkıp reformalara amala aşıryanlıklarını aytdı. Galiberse de Afganistan'ı Türkmen Özbek, Kırgız ve Tacik yolbaşlarının Afganistan'da yaşayan etnik Özbeklerin, Kırgızların ve Taciklerin aladasını ediyenliklerini aytdı.
Görüşünüz hani başka merkezi Asya yurtlarda da ütkeşikler geldi, şular yan saylavlar boldu. Ama domat fikirli adamlar ortağa geldiler. Yine şol memleketlerini ya şol yurtlarını şol kınçılıklardan yavaş yavaş özlerini ayırıp barıyorlar. Ama ne? Kazakistan'da görüp atıyorsanız bütün Kazaklarını hatta alıp gitti. Özbekistan manşıları yani Afganistan'da ya başka cahide yaşayan Özbeklere destek verip atıyor. Kırgızistan şöyle. Nişle yani siyasetleri alıp varsa yani şu Türkmenleri birleştirirse bizlerin geçmişteki ata babalanmadan alıp varyan siyasetleri hem dünyada ulu ulu devletler kurdular, ulu ulu imparatorluklar kurdular. Yani yeniden Türkmenler birleşse bunlar ağız dili bir olsa hem mecayda birleşip bir ulu büyüşlü devletleri inşallah Türkmenistanlı'dan bulur. Onun dışarısında yaşayan Türkmenlerim hemmesi bana inşallah kollar.
Deyip olaytti. Kemal Güneş tutuş dünyada devam ediyen ağır kıyınçılıkları ünlü çöküp bütün dünya Türkmenlerinin birleşmeğini arzu etti.
Hazırki zamanda bütün dünyada halklar köp ağır halatlarda yaşıyorlar. Şu kıyınçılıkları aradan ayırmak için akıllı başlı siyasetçilere Türkmen dünyasının ihtiyacı var. Bütün dünya Türkmenleri arzusu gelecekte birleşip bir fikirde ağzı bir bolup hareket etmek Allah-u Teala'nın özü nesip etsin.
Deyip Afganistan'ı Türkmen arzu etti. O zaman ayetişim diyalı dünya Türkmenlerinin anık sanı var adı. Statistiki malumat yok. Yönü kevri ensiklopediyalarda dünyadaki etnik Türkmen ilatının sanı var adı malumatlara duş gelmek mümkün. Ulu Rus ensiklopediyasının malumatlarına göre Türkmenistan'a 4 milyon tevrevi Türkmen yaşayar. Şeyle de Özbekistan'ın Navoyi oblastında 200 milyon tevrevi, Günortu Günvatar Tacikistan'ın hususanına Kafir Nigan ve Vahş çülgülerine 15 milyon tevrevi, Demirgazık Afganistan'a 1 milyon tevrevi, Demirgazık Günnogor İran'ın Gülistan, Demirgazık Khorasan ve Khorasan Rezavi vilayetlerine 2.4 milyon, Suriye'de Livan'da, Yordanya'da ve Türkiye'de Türkiye'nin esasan merkezi Anadolu regionuna 10 milyon, Rusya'da Stavropol ve Astrakhan Türkmenlerine ulaşanına 37 milyon tevrevi Türkmen yaşayar. Şeyle de Rus ensiklopediyasına göre Günortu Gürcistan'ın Samtske Javakheti okruğunun Akhaltsike şehrine, Günnogor Azerbaycan'a ve Ermenistan'ın Lori, Geharkunik ve Sunik oblastlarına da Türkmenler koçum olup yaşayar. Hıtay'da salarlar deyilip tanalyan gelip çıkış boyunca Türkmen ilat var.
Benim asasi delegim ve Alparyon işlerimde de arzum, umutum şu nesillerimize gelecek nesillerimize hizmet edip geçmişteki ata babalarımıza ruhunu şad etmek için birleşmek arzusunda. Bu bütün dünyanın Türkmenlerinin arzusu şundur.
Deyip Afganistan'ı Türkmen aytti. Türkmen metbuatına göre dünya Türkmenlerinin insanperver birleşiginin Aşgabatda geçirilen yığınaklarına daşarı yurtlarda yaşayan yüzlerce etniki Türkmen katnaşıyar. Türkmen resmiler dünya Türkmenlerinin Aşgabatda geçirilen yığınaklarına yüzlerinin Daşarı yurtlarda Türkmen diasporalarının aladasını ediyanlıklarına aygarlar. Vatan sevicilik, doğaslık, insanperverlik bizim halkımıza kadimi devurlardan ver mahsus olan öz boluşul ayratinliklardır. Bu asırlı yörülgeyimizi münasip devam ettirip biz milletimizi cevizleştirmege, dünya Türkmenleri bilen köpüğürlük atnaşıklarımızı giyin etmege, yurdumuzun halkara siyasi durmuş iktisadi, medeni giyinişlikteki oranını yokorlandırmağa devlet siyasatının mühüm uğurlarının bir hükmünün ayrıtiyin ehmiyet veriyariz. Dünya Türkmenler bilen doğunluk katnaşıklarımızı khasla giyinel diyariz. Ediz doğunlarımızın kararsız bir taraf vatanımıza erkin gelip gitmegi, yurdumuzda iyi işlemegi ve okumak için oları ehli zirur golduğuları berer seyip Türkmen metbuğatı Prezident Berdi Muhammed Fung sözlerini sitirleyer. Yine daşarı yurtlarda yaşayan yetik Türkmenler özlerinin ata vatan arkayın siyahat edip bilmeyenliklerini, vize kıyınçılıkları bilen yüz ve yüz aýdýanlyklaryny aýdýarlar.
Şonuň üçin bütün dünýä türkmenleri halkyna seslenýän, umyt edýän, arzu edýän Türkmenistanyň içinde we daşyndaky türkmenler gaflat uýkusynda ýatmasynlar, fikirlensinler. Dünya nahalatta yurap barıyor. Bizler Türkmenler nahalatta kalıp barıyor. Şunun için oyansınlar. Öz ekbalarını Türkmen milletinin, bütün dünyada yaşayan Türkmen halkının ekbalını oyandırsınlar. Birleşip hareket etsinler.
Deyip Afganistanlı Türkmenlerin milli hareketinin başlığı Muhammad Kemal Güneş aytti. Hormatly dinleyijiler, dünya Türkmenlerinin bu sanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyança hoş tag bolun.